ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Starea de urgență i-a sfârșit, dar unele restricții continuă în cadrul stării de urgență medicală. Bacalaureatul se anulează anul acesta. De ce nu este toată lumea încântată? Rubrica Dicționar European astăzi despre soarta agențiilor de turism în timpul pandemiei de coronavirus. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 192 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate astăzi, iar numărul total al cazurilor din Republica Moldova a ajuns la 5.745, a anunțat Ministerul Sănătății într-un comunicat. Tot astăzi au decedat încă 6 persoane, numărul total al deceselor cauzate de COVID-19 ajungând la 202. Noile date, care nu sugerează vreo încetinire a răspândirii infecției, sunt înregistrate în ziua în care expiră starea de urgență de 2 luni. Autoritățile spun însă că măsurile de distanțare socială și alte măsuri antiepidemice continuă. Grupul parlamentar Pro-Moldova a cerut conducerii Parlamentului să convoace de urgență o ședință plenară pentru a-i audia pe membrii guvernului despre impactul crizei de coronavirus. Liderul grupului, Andrian Candu, a lansat demersul astăzi, la o săptămână după ce a cerut demiterea guvernului, pe care îl acuză de eșec în gestionarea crizei și de abatere de la cursul pro-european. Demersul a fost sprijinit în principiu de alte formațiuni de opoziție, dar înaintarea și examinarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului depind de reluarea ședințelor Parlamentului. Mai multe țări europene, unde răspândirea noului coronavirus a încetinit, au ridicat de astăzi unele restricții la traversarea frontierelor. Slovenia a declarat că epidemia este sub control și a deschis granițele pentru locuitorii Uniunii Europene. Germania se pregătește de redeschiderea multor puncte de trecere a frontierelor sale cu scopul de a restabili libera circulație în totalitate până la 15 iunie. Redeschiderea graduală a granițelor interne a fost recomandată țărilor comunitare și de Comisia Europeană pentru a salva sezonul turistic estival și a oferi oamenilor posibilitatea să respire. La scară globală, numărul deceselor confirmate din cauza noului coronavirus a depășit 300.000, arată datele Universității Americane Johns Hopkins. Șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, s-a alăturat astăzi celor care cer o investigație științifică independentă asupra originii noului coronavirus. Borrell a spus că China, unde a început pandemia, trebuie să-și asume rolul și responsabilitățile care îi revin potrivit ponderii sale în combaterea infecției, elaborarea de vaccinuri și sprijinirea economiei globale. Agenția rusă de supraveghere a comunicațiilor, Roskomnadzor, a cerut companiei Google să blocheze un articol despre controversele în jurul datelor oficiale privind decesele cauzate de COVID-19 în Rusia. Portalul MBK Media, care a publicat articolul, a spus că acesta s-a bazat pe o estimare a Financial Times despre faptul că numărul real al oamenilor decedați de coronavirus în Rusia poate fi cu 70% mai ridicat decât cel anunțat de autorități.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Confirmând la începutul săptămânii că guvernul său nu va cere prelungirea stării excepționale sau de urgență dincolo de 15 mai, premierul Ion Chicu a adăugat: în condițiile actuale, relaxarea prea mare ar fi prematură. Din păcate, a avut dreptate. Astăzi, în ziua în care Moldova iese din starea de urgență, numărul celor infectați de coronavirus este în creștere. Guvernanții au spus limpede de mai multe ori că în materie de restricții multe se mențin și atunci când starea excepțională va fi înlocuită cu urgența în sănătate publică, valabilă cel puțin până la sfârșitul lunii iunie. Mai multe despre acest subiect de la Valentina Basiul.
Trecerea în următoarea fază definită drept stare de urgență în sănătate publică nu presupune mari schimbări în ceea ce privește recomandările medicilor, mai ales cele adresate persoanelor din grupurile de risc, altfel spus celor de vârsta a treia, celor care suferă de maladii cardiovasculare sau renale, diabet, zahărat. Li se recomandă să evite aglomerațiile, să stea în continuare cât mai mult timp acasă. Sfatul general de a păstra distanța socială de minim un metru se va menține până la sfârșitul anului, iar unii specialiști sugerează că ar fi bine ca oamenii să se conformeze stilului de viață impus de epidemie, întrucât nu se știe când va fi găsit un antidot la infecția de coronavirus de tip nou și nu se cunoaște cum se va manifesta sistemul imunitar în fiecare caz particular. Mai mulți experți anticipează și un al doilea val la toamnă. Potrivit unui demers elaborat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cea mai mare parte a măsurilor restrictive se mențin până la sfârșitul lunii iunie. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în frunte cu șeful guvernului, vor administra în continuare acest proces de control și prevenire a răspândirii infecției, ca până în luna martie, până la introducerea stării de urgență. Diferența din punct de vedere juridic e că în perioada stării de urgență sunt limitate unele drepturi și libertăți în baza unei legi, pe când după expirarea acestui regim lipsește suportul juridic pentru limitări decretate. Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, declară că Republica Moldova se află în continuare pe curba ascendentă de creștere a numărului de contaminări și nu se știe când va atinge vârful. Furtuna afirma zilele trecute pentru portalul sănătate.info că alteori politicienii înșiși prin acțiunile lor au indus stare de incertitudine și au transmis mesaje duplicitare, funcționarul referindu-se inclusiv la evenimentele publice din ziua de 9 mai.
De mâine nimeni nu dă mâinile în jos. De mâine revenim la prevederile din legea 10, care, din punct de vedere juridic și din punct de vedere de aplicare a măsurilor de sănătate publică, aplică aceleași măsuri restrictive doar prevăzute de acest articol și declară stare de urgență în sănătate publică. Legat de adaptare, relaxare, reluare a activităților, ele se vor produce gradual și se va ține cont de evoluția situației epidemice din țară. Totul este în mâinile noastre și totul depinde de noi.
Nicolae Furtună a mai spus că incidența de infectare și mortalitatea raportate la 1 milion de populație sunt comparabile sau mai mici decât în țări din regiune. Totuși, din datele cu care operează autoritățile de la Chișinău, rezultă că Republica Moldova, la capitolul incidența de contaminare, se află sub Rusia, dar are dublu cât România și de 3-4 ori mai mult decât Polonia, Ucraina și Ungaria. Referitor la numărul mare de cadre medicale contaminate, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a spus că acest lucru se explică prin numărul mare de teste care se fac pentru această categorie de angajați, precum și prin faptul că statisticile înglobează și personalul auxiliar din sănătate. Reprezentanții opoziției au criticat guvernarea că nu au reușit să administreze corect această criză și că la finalul celor 60 de zile de izolare și sacrificii din partea populației, numărul de contaminări este în creștere. Pe de altă parte, șeful executivului Ion Chicu a susținut că opoziția are partea ei de vină, că a pus la îndoială legalitatea amenzilor date de forțele de ordine, balea și contestat la Curtea Constituțională. Unii medici spun că statistica infectărilor poate fi numită drept radiografia societății, din care fac parte nu doar cetățeni responsabili și receptivi la recomandările autorităților sanitare, dar și persoane care înțeleg să profite de puhoiul de timp liber, exact invers decât solicită autoritățile. Marea provocare este că această categorie de cetățeni să înțeleagă că, indiferent de limitele relaxărilor ori a restricțiilor, comportamentul fiecărei persoane, în parte, contribuie la protejarea celor apropiați și a colectivității din care face parte. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pandemia a dat peste cap procesul de învățământ peste tot în lume, iar Moldova nu face excepție. Chiar astăzi o comisie parlamentară a avizat propunerea anulării bacalaureatului pe anul acesta. Întrucât diplomele elaborate în baza mediilor din ultimii 3 ani tot vor fi valabile, unii elevi se bucură, însă nu toți. Cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu, subiectul a provocat discuții aprinse, mai ales din cauză că restanțierii de anul trecut ar putea fi puși pe același cântar cu absolvenții de anul acesta.
În fața Comisiei Parlamentare Responsabile de Educație, ministrul Igor Șarov și secretarul general de la Minister, Anatol Topală, au trebuit să răspundă la următoarele întrebări. Care va fi soarta elevilor ce anul trecut nu au susținut examenul de bacalaureat, respectiv urmau să treacă probele în această vară, dacă diplomele eliberate de minister vor fi recunoscute internațional și cum va fi organizată sesiunea de admitere la studii universitare. Ministrul Șarov a dat asigurări că absolvenții nu vor avea probleme cu diploma eliberată în acest an, inclusiv la universitățile din afara țării. Și asta pentru că Republica Moldova nu a luat de sine stătător decizia de a anula examenele de bacalaureat, ci inclusiv ghidându-se de experiența țărilor din regiune. Deputata Maria Ciobanu de la PPDA totuși a reproșat demnitarilor de la educație că nu au consultat opinia elevilor din clasa a 12-a, punându-i pe aceeași treaptă pe elevii sârguincioși cu acei care nu prea au rupt cărțile.
Dar eu știu cum de mult așteaptă elevii buni, cu adevărat buni, să susțină bacalaureatul, fiindcă trebuie să recunoaștem. Dacă copilul este a unui procuror, a unui judecător, a dirigintei la clasă, el are alte note. Și el așteaptă bacalaureatul să demonstreze că el cu adevărat e bun.
Maria Ciobanu a făcut trimitere și la o petiție online semnată de câteva sute de susținători care consideră că prin anularea examenului de bacalaureat elevilor li s-a încălcat dreptul la educație. Citez. Timp de 3 ani de liceu, elevii și-au făcut studiile în condițiile unor reguli care garantează posibilitatea de a dovedi cunoștințele acumulate în cadrul unor examene de bacalaureat. Anularea acestor examene încalcă grosolan dreptul tinerilor la admiterea în învățământul superior în condiții echitabile și violează principiul concurenței bazate pe merit, se arată în petiție. Un alt reproș formulat în adresa conducerii ministerului de deputatul PAS, Lilian Carp, e că ar da dovadă de duble standarde atunci când nu oferă un răspuns clar elevilor restanțieri care urmau în acest an să susțină repetat sesiunea de bacalaureat. În opinia deputatului Carp, Ministerul Educației nu poate invoca imposibilitatea garantării distanței fizice între elevi, în condițiile în care centrele de bacalaureat au o capacitate de a găzdui peste 20.000 de elevi, iar restanțieri sunt de 10 ori mai puțin.
Dacă cumva o să găsim că acești 2.000 restanțieri care sunt să susțină când apar condițiile necesare, dar ele pot să apară anul ăsta și atunci mi-e pierd un an de zile. Și noi nu putem să le mai tăiem un an din speranța că ei să poată fi, deci să susțină acest examen.
Ministrul Educației Igor Șarov a spus că instituția pe care o conduce este tehnic gata să organizeze examenele chiar și la finele lunii iunie. Însă a insistat că decizia ar fi una riscantă. În ce privește restanțierii, șeful de la educație a formulat următoarea propunere.
Noi o să le oferim posibilitatea aceasta în funcție de evoluția epidemiologică a situației Republica Moldova, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie.
Hotărârea guvernului de a anula examenele de bacalaureat din cauza pandemiei a fost avizată pozitiv de Comisia Parlamentară de Profil. Ca să devină o normă obligatorie, decizia urmează să fie votată în plenul Parlamentului. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Pentru obișnuita rubrică de vineri, retrospectiva săptămânii moldovenești, Valentina Ursu a ales teme legate mai ales de evoluția echilibrului de forțe pe scena politică de la Chișinău.
Majoritatea din legislativ, formată acum o jumătate de an din socialiști și democrați, se subțiază și le oferă celor din opoziție șansa de a înainta o moțiune de cenzură. Unii experți de la Chișinău cred că guvernul condus de Ion Chicu are zile numărate. Analistul și jurnalistul Igor Volnițchi admite că moțiunea va fi prezentată cât de curând posibil.
Cu siguranță, în perioada imediat următoare, vom asista la depunerea minimă unei moțiuni de cenzură. Pot fi și mai multe pe parcurs, dacă nu se reușește din prima. De ce nu? Asta e treaba opoziției, mai ales după încetarea stării de urgență, când guvernul poate fi demis, altceva este care sunt șansele de reușită. Eu cred că opoziția parlamentară, atunci când vorbește despre demiterea guvernului Chicu, ia în calcul și șansele de investire a unui nou guvern, pentru că nu are sens să demiți guvernul Chicu și să nu investești un nou guvern. Scopul urmărit de opoziție este absolut clar, ei își doresc să scoată guvernul de sub controlul președintelui Dodon și în cazul în care nu reușesc investirea unui nou guvern și doar demiterea guvernului Chicu, situația nu se schimbă mult din acest punct de vedere. Ori guvernul Chicu rămâne în continuare interimar, provizoriu, de la aceasta lucrurile nu se schimbă în esență, ori în continuare va fi un guvern care va fi sprijinit de președintele Dodon și cu siguranță va acționa în tandem cu dumnealui.
Opoziției nu-i ajung vreo 5 voturi, vreo 5 deputați. Încă nu s-au hotărât dacă votează sau nu pentru demiterea guvernului Chicu. Comentatorul Alexei Tulbure sugerează că în Parlament voturi pot fi găsite.
Este posibil să găsească un număr necesar de deputați pentru a vota împotriva guvernului Chicu, însă eu nu cred în posibilitatea creierii unui guvern nou care va fi capabil să producă schimbare.
Și atunci, de ce să faci primul pas dacă al doilea nu are șansă?
Am impresia că aceste presiuni care se exercită asupra lui Dodon au un alt scop decât debarcarea guvernului Chicu sau schimbări radicale. Cel puțin din partea grupului Candu, Șor, eu cred că sunt anumite acțiuni având scopul exercitării presiunii asupra lui Dodon să cedeze în eventualele consultări, tratative. Eu nu cred că grupul Candu sau Șor este cu interesat să apară un guvern în fruntea cu Maia Sandu, de exemplu, sau un guvern reformator, pentru că reformele sunt periculoase pentru ei. Toți acești oameni din grupul Candu, din grupul Șor, din PD, toți acești oameni au fost implicați în anii precedenți în foarte multe lucruri urâte și de ei trebuie să ocupe justiția. Justiția poate să ocupe atunci când vin la putere niște oameni pentru care statul de drept, valorile democrației au anumită importanță. Și invers, păstrarea domnului Dodon în fruntea statului este într-un fel favorabil acestor grupuri, însă Dodon trebuie să știe locul, să nu se dea mare stăpân și păpușar, dar ei vreau să-l întoarcă în starea anterioară, atunci când îl manipulau, îl controlau pe Dodon. Acum Dodon crede că el l-a locuit pe Plahotniuc. Asta nu place ăstora din grupul Candu și Șor. Cred că asta e impunere la negocieri.
În altă ordine de idei, socialiștii vor ca președintele să nu mai fie obligat prin lege să renunțe la carnetul de partid și au înregistrat o inițiativă în Parlament în acest sens. Igor Volnițchi întrezărește un mesaj ascuns în această intenție a deputaților PSRM.
Ei probabil au în vedere eventuale alegeri parlamentare anticipate și probabil se gândesc că ratingul partidului, rezultatul partidului în acele alegeri ar fi mult mai mare dacă Igor Dodon ar fi doar nu liderul neformal al PSRM, și președinte cu acte în regulă a acestui partid.
Și Alexei Tulbure crede că socialiștii au nevoie de Igor Dodon ca de un lider formal al partidului.
Cred că îl vor ca resursă, ca locomotivă la alegerile parlamentare.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu de sâmbătă veți putea asculta părerile locuitorilor din Cărpineni despre lecțiile învățate din pandemie. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă cu Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu pe teme de actualitate politică moldovenească. În Statele Unite se aud în aceste zile critici noi și experte la adresa reacției administrației lui Donald Trump față de izbucnirea epidemiei de coronavirus. Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, o asemenea voce critică este a lui Rick Bright, fostul șef al Autorității pentru Cercetări Biomedicale Avansate din Ministerul American al Sănătății, înlocuit din funcție în aprilie.
Rick Bright critică administrația Trump că ar fi reacționat târziu și ignorat avertizmentele timpurii cu privire la coronavirus. Președintele Trump și ministrul sănătății, Alex Azar, spun că Bright nu este decât un angajat nemulțumit pentru că a fost înlocuit. În fața unei comisii a Congresului, Rick Bright a explicat că a fost exclus la ședințe de către conducerea ministerului după ce avertizmentele pe care le lansase în ianuarie și februarie au creat probleme în administrație. Corespondența e-mail de la iveală că Rick Bright a ridicat problema stocului redus de echipamente de protecție în ianuarie, înainte ca aceasta să devină o problemă majoră în țară. Bright a declarat că a comunicat informația până la nivelele cele mai înalte din minister, dar nu a primit niciun răspuns. Expertul care a fost dat la o parte în aprilie spune că din acel moment a înțeles că țara va avea probleme acute și că răspunsul administrației este lăsat în urmă de evenimentele în desfășurare, extinderea pandemiei. Întrebat în legătură cu depoziția, Trump a spus, citez, "Pentru mine nu e altceva decât un angajat frustrat și nefericit. Nu știu, nu l-am întâlnit niciodată, nu vreau să-l întâlnesc, dar m-am uitat la el, arată ca un angajat frustrat, mânios, care, în conformitate cu ce spun anumite persoane, nu a făcut o treabă foarte bună." La rândul său, ministrul Azar a spus, citez, "Cine trebuia să conducă eforturile vizând găsirea unui vaccin? Doctorul Bright. Atunci când am declanșat operațiunea de găsire a unui vaccin, nu s-a prezentat la lucru să ia parte. Este ca cineva care cântă într-un cor și acum încearcă să susțină că a fost principalul solist." Rick Bright spune că a fost dat la o parte pentru că a refuzat să promoveze medicamentul hydroxychloroquine, despre care președintele vorbea ca fiind un leac pentru coronavirus. Ministrul susține că semnătura lui Rick Bright a autorizat folosirea medicamentului, la care Bright replică că recomanda folosirea medicamentului doar sub supravegherea medicilor. Atunci când ministerul a încercat să mărească stocurile, iar Trump recomanda fără oprire medicamentul, Rick Bright s-a opus, spunând că nu a considerat adecvat ca acest medicament să fie evaluat în contextul unei pandemii. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Dicționar european.
Pandemia este momentan o catastrofă pentru toate sectoarele economiei și ale societății, dar unul din cele mai afectate este cel al turismului. Turismul reprezintă 10% din produsul intern brut la scara întregii Uniuni Europene, însă, desigur, importanța procentuală e mult mai ridicată în cazul țărilor mediteraneene sau al Franței. La scară europeană, 2,3 milioane de întreprinderi mici și mijlocii din turism cer acum ajutorul guvernelor sau pe cel al Comisiei Europene. Multe firme au dat faliment deja. Gigantul turistic TUI a anunțat că va concedia 8.000 de lucrători și agenți în toată Europa, adică 10% din totalul efectivelor. Chiar și companiile aeriene sunt afectate. Compania belgiană Brussels Airlines a anunțat că va concedia un sfert din efective și așteaptă acum ajutorul firmei mamă Lufthansa. Experții estimează că în cel mai optimist caz, abia în 2023 își va atinge turismul nivelul de dinainte de criză. Fiecare țară ia deocamdată măsuri în interiorul frontierelor sale. Guvernul Franței a anunțat joi că a deblocat 18 miliarde de euro pentru turismul național. Francezii pot acum deja rezerva pentru concediile și călătoriile turistice din vară, iar guvernul Franței a obținut din partea agențiilor de turism angajamentul că vor rambursa în cazul în care zborurile sau sejururile turistice se vor anula. Alte țări oferă cupoane și vouchere cu condiția ca ele să fie cheltuite în sectorul turistic. Coborârea TVA pe produsele turismului e iarăși una din măsurile cele mai aplicate. Austria, de pildă, a coborât TVA pe băuturi de la 20% la 10%. În Italia, guvernul a anunțat că fiecare familie va primi 500 de euro de cheltuit în vacanță, dar a creat și un fond special de 150 de milioane de euro pentru sectorul turismului. Pentru a stimula turismul, Comisia Europeană a anunțat miercuri un întreg pachet de recomandări, printre altele trecerea la plăți exclusiv electronice și check-in electronic la aeroport pentru a evita cozile și formarea de grupuri. Pentru a avea însă un turism funcțional, este nevoie ca Uniunea Europeană să ia decizia de a deschide frontierele cel mai târziu pe 15 iunie. De asemenea, măsurile de igienă și de distanțare socială trebuie să fie uniformizate pentru a nu face ca rivalitatea între localitățile turistice să ducă la apariția unor noi focare de infecție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși Republica Moldova nu este pe harta marilor atracții turistice, criza sanitară a adus în stare de faliment modesta industria turismului. Activitatea agențiilor specializate este practic paralizată. Zilnic li se solicită anularea rezervărilor pentru lunile de vară, dar și pentru perioada de toamnă, spune Natalia Țurcanu, directoarea executivă a Asociației pentru Turism Receptor. Operatorii naționali au început să-și disponibilizeze angajații din cauza veniturilor ratate, iar pierderile se țin în lanț, afectând și prestatorii de servicii turistice, cum ar fi hotelurile, pensiunile, vinăriile și alte afaceri conexe. Natalia Țurcanu estimează că industria turismului va avea nevoie de cel puțin 2 ani pentru a se recupera, iar sezonul 2020 este practic ratat pentru agențiile de turism și hotelurile din capitală care mizau exclusiv pe turiști străini.
Există o incertitudine totală în industrie la moment, înțelegem că imediat cu scoaterea anumitor restricții. În primul rând o să ne axăm pe turistul de pe loc, din Moldova, și pe piețele regionale, România și Ucraina. Agențiile de turism lucrează acum să-și adapteze oferta turistică pe pachete mai accesibile, mai flexibile.
Natalia Țurcanu constată că statul se implică deocamdată prea puțin ca să ajute industria turismului. Soluțiile propuse de guvern, cum ar fi oferirea garanțiilor de stat pentru credite și subvenționarea dobânzelor sau restituirea impozitelor aferente salariilor, nu sunt suficiente, întrucât activitățile au fost sistate în totalitate, iar prestatorii de servicii turistice nu au venituri.
Noi cea mai solicitată a fost ca aceeași indemnizație de șomaj de 2775 de lei să fie oferită celor din industria turismului local. Să fie oferită sub formă de alocație, angajatorul să-și păstreze relația cu angajatul. Lucru care nu a fost luat în considerare. La fel, pentru ca să impulsionăm turismul local. Am solicitat facilitarea referitor la impozitarea afacerilor mici din mediul rural. Aici mă refer atât la pensiuni, fermieri, mici prestatori de servicii.
Într-o situație și mai delicată au ajuns agențiile de turism emițător, adică cele care organizează vacanțe în străinătate pentru cetățenii moldoveni. Pe lângă faptul că nu au resurse pentru a achita salariile angajaților, acestea sunt obligate în termen de 14 zile să restituie clienților banii achitați în avans pentru vacanțe sau excursii. Întrucât banii au fost virați prestatorilor de servicii din străinătate, iar multe țări de destinație nu îi rambursează, Asociația Agențiilor de Turism a cerut autorităților să extindă termenul legal de 14 zile de restituire a banilor, ori să permită un moratoriu de 540 de zile, așa cum au procedat principalele state de destinație, între care Grecia, Bulgaria sau Turcia, timp în care turistul poate să-și reprogrameze vacanța. După o întrevedere cu reprezentanții agențiilor de turism săptămâna aceasta, premierul Ion Chicu a promis să examineze lista de propuneri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Nordnews.md scrie că aproape 100 de vânzători din piața centrală din Bălți au ieșit azi în fața Teatrului Național Vasile Alexandri la o acțiune de protest. Oamenii sunt nemulțumiți de decizia Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, care a interzis vânzările în piețele din Bălți și Chișinău. Amplu protest anunțat inițial în fața primăriei s-a transformat într-o mică adunare din fața teatrului. Oamenii au promis că vor reveni mâine la protest în număr mai mare dacă nu vor fi auziți de guvern. La scurt timp, în fața protestatarilor a ieșit primarul de Bălți, Renato Usatăi. Edilul le-a dat asigurări că va veni cu o soluție dacă Comisia Națională pentru Situații Excepționale, în frunte cu prim-ministrul tehnocrat Ion Chicu, va decide să prelungească starea de urgență pentru piețe. Nordnews.md scrie despre istoria de succes a unui fermier din satul Slobozia Măgura, raionul Sângerei, care a decis să vină cu un produs nou pe piață. De câteva zile, Viorel Prisecar produce iaurt din lapte de capre, 100% natural. Viorel Prisecar deține un șeptel de 300 de caprine, de la care mulge zilnic aproape 240 de litri de lapte. Acesta este filtrat și pasteurizat, iar mai apoi depozitat în vana de închegare a laptelui, cu o capacitate de 300 de litri. Viorel Prisecare a investit în utilajele de producere a iaurtului peste 400.000 de lei. Tot pe nordnews.md citiți despre industria sexului la Bălți. În vreme de coronavirus, prostituatele din municipiu continuă să presteze servicii sexuale chiar pe marginea drumului. Potrivit oamenilor legii, femeile care prestează servicii sexuale pe șoseaua de centură din Bălți au fost recent amendate.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnan Klasnic, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.